Ģenerāla prokurora Ērika Kalmeira iecelšana amatā pirms 10 gadiem pavadīja pamatīga šaubu ēna. Tas tika dēvēts par vienu no skandalozākajiem 9. Saeimas balsojumiem, jo deputāti publiski teica, ka atbalstīs pašreizējā Satversmes aizsardzības biroja vadītāja Jāņa Maizīša pārvēlēšanu uz 3. Termiņu ģenerāla prokurora amatā, bet aizklātais balsojums rādīja, ka daudz deputāti ir melojuši, patiesībā izšķiroties par labu Ērikam Kalmeiram. Uz otro termiņu viņš tika pārvēlēts bez īpašām kolīzijām. Deputāti novērtēja, ka viņš bijis neitrāls un profesionāls galvenais prokurors.
Reorganizācijas, lai paliek jau uz Stukāna kunga ziņā, viņš ir izteicis, ka viņš vēlās izdarīt gan struktūrālas reformas, gan citas. Nu, tās ir viņa tiesības un to laiks rādīs, kāds. Vai šīs reformas tiks veiktas un kāds būs to rezultāts.
Tā šorīt intervijā Latvijas radio programmā Labrīt teica aizjošais ģenerālprokurors Ēriks Kalmeiers. Pats ar lielām reformām nav izcēlies un arī otrajā pilnvar termiņā drīzāk bijis visai neitrāls prokuratūras vadītājs. Intervijā šorīt Kalmeiers vispirms uzsvēra, ka prokuratūra atstāja ar pienācīgu materiālu tehnisko nodrošinājumu.
Kāds tad būtu jūsu vērtējums šobrīd prokuratūras profesionālajiem darbam, jo kritikas ir izskanējis pietiekami. Gan prezidents, gan tiesa Zolitūdes lietā ir kritizējis prokuratūras darbu.
Tomēr pagaidīsim, kāda beigsies. Tā lieta nav beigusies vēl. Tā kā to kritiku es pagaidām uztveru tikai tā. Un jāatzīmē, ka prokurori šo prezidenta kritiku uztvera ar neizpratni. Ar tas, ka viss nav kārtībā un ka prokuratūra var kritizēt, tas ir pats par sevi saprotams. Ir vāji izmeklētas un novajātas lietas, ir brāķis. Tiesās, kur ir slikti uzturēts apsūdzības, pa to nav runa, dabīgi.
Viens no lielākiem Kalmeira kritiķiem šajā Saeimas sasaukumā bijis tieslietu ministrs Jānis Bordāns no Jaunās konservatīvās partijas. Tagad viņš saka, jākoncentrējas uz nākotni.
Šī nav parasta amatpersona nomaiņa šoreiz, par ko mēs runājam. Pirmo reizi 30 gados pēc neatkarības atjaunošanas mūsu ģenerāla prokurors ir izraudzīts atklātā konkursā. Un, kā mēs redzam, tas uzreiz ir devis rezultātus. Pozitīvā nozīmē. Un, nu, es domāju, tas ir tas, kas ir svarīgākais šobrīd. Jauno ģenerāla prokurora amata kandidātu neizraudzījās vienpersoniski. Es domāju, ka jaunā ģenerāla prokurora stāšanos amatā tiks atjaunots tiesiskums. Un tas ir svarīgākais, tas ir uz ko es koncentrētos tagad. Mums ir jāapzinās, ja, ka no tiesiskuma ir atkarīga mūsu pārticība. Ja, un vai tā ir bijusi un kāda tā varētu būt, es domāju, mēs varam salīdzināt sev, piemēram, ar Igauniju.
Daudz tiešāk runā žurnāla ir pētnieciskā žurnāliste Indra Sprance, kas ikdienā sekojusi prokuratūras izmeklēšanas darba kvalitātēm. Kalmeira veikumu viņa vērtē kā ārkārtīgi vāju.
Nu, mēs atceramies oligarhu lietas izbeigšanu, mēs atceramies ārkārtīgi maigos, es pateiktu, smieklīgos sodus, Rīgas apgabala tiesas zelta tiesnesei Ivetē Bērziņai pāris viņas rokas somiņu vērtībā. Tāpat mēs arī redzam prokuratūras absolūtu neaktīvu rīcību. Maksāt nespējas lietās daudzus gadus. Mēs atceramies, kas notika ar Gata Trukšņa lietu, kas tika izbeigta, ja? Kas notiek ar Lemberga stipendiātu lietu, kas jau 15 gadus prokuratūrā turpinās izmeklēšanu signālu par kvalitāti uzrāda. Tas, kas notiek ar Maksimas krimināllietiem. Un tā varētu arī turpināt arī ar citām lietām, tā kā es teiktu, ka tas ir ārkārtīgi vājš sniegums.
Pirmdien ģenerālprokurora amatā stāsies tiesnesis Rīgas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs Juris Stukāns. Šoreiz ģenerālprokurora iecelšana notikusi pēc jauniem noteikumiem. Ģenerālprokurora iecēla nevis pēc augstākās tiesas priekšsēdētāja, bet tieslietu padomes priekšlikuma. Edgars Kupčs, Latvijas radio.